An bi mɛn kalo min na ten, o ye samiyɛ daminɛtɔ ye Burukina faso kɔnɔna na. Kungo kɔnɔnaw na, sɛnɛkɛla caman y'o ka foro bɛn ka ban. A kɔrɔsira k'a ye ko gɛlɛya caman bɛ don o ra farikolodimi fan fɛ mun ye banaw ye. K'a la kan o bɛ pɔsɔni ji ani bagaji mun pɔnpe o foro ninnu kɔnɔna na.
Ne yɛrɛ filɛ nin ye, ne bɛ nin na san dama na, bɛɛ b'a kalama, sɔgɔsɔgɔ yɛrɛ ye ne minɛ. Ne ye pɔsɔni kɛ ka ban dɔrɔn kɔni banna. Ne samiyɛ bɛɛ kɛ ni sɔgɔsɔgɔ ye. An dɔ tun bɛ OGM sɛnɛna, an tɛ OGM fɔmɛ ra.
Fɛn min ye kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ, ne fari faga kɔɔri sɛnɛ kɔrɔ, o de ye pɔsɔni. Sabu pɔsɔni kungo a ka bon. Premier a bɛ mɔgɔ bana. Deuxième pɔmɛ bamuni o yɛrɛ ye bana ye sɔrɔ. Ne e yɔrɔ dɔ bɛ ne fɛ yan. A sera san sigili. Ne bɛ pɔmɛ kɛra pɔsɔni nana bon yan. Ne yɛrɛ ka kɔ la. Ale sin na yɔrɔ min fɛ a bɛ to ka ne ma ɲɛgɛn.
Ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lɔn ni pɔsɔni ani bagaji bɛ bana di sɛnɛkɛlaw ma tiɲɛna. Anw sera Dr Edgar Traore fɛ. Ale ye cima bayɛlɛmabaga ye, o bɛ min wele ko biotechnologie.
O ye min fɔ olu dɛ. Ɲɛdimi b'a ra, kɔnɔdimi b'a ra, farikolo yɛrɛ dimi b'a ra. Parce que n'a magara i golo la, o yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ intoxication sira dɔ ye. Sɔgɔsɔgɔ nin ale ye wajibi de don. N'ale donna i kan kɔrɔ, kumu ninnu olu bɛɛ bɛ se ka attaqué de. Parce que produit do, i b'a kasa sama na. E le yɔrɔ min pɔnpera, e b'o fiɲɛ do sama na pour respirer. Produit nin ka kan ni tiɲɛnifɛn ninnu ye, mais a man kan mɔgɔ nafilen ka respiration la. Donc n'i y'a respirer, dɔw yɛrɛ bɛ se ka na ni sababu ye ka dɔw intoxiquer fo ka taa se saya ma.
Sɛnɛkɛlaw ka ɲi ka mun kɛ ka se ka banajugu ninnu ta ka bɔ o kan sɛnɛkɛ wagati ninnu na. Dr Edgar Traore.
N'i ka kan ka compagnie kɛ f'i k'i yɛrɛ labɛn. Fani le bɛ yen min bɛ don ka compagnie kɛ. Masque ka kan ka don ka compagnie kɛ. Hali sanbara gan ɲɛ yɛrɛ ka kan ka protéger. An ka sɛnɛkɛla ninnu caman u t'o y'o yɔrɔ de fa. U bɛ compagnie kɛ sans se protéger. Produit bɛ labɛn tasa min kɔnɔ ale ka kan ka labɛn. C'est-à-dire produit bɛ labɛn minɛn min kɔnɔ ale ni dumunikɛ minɛn man kan ka kɛ.
Bobo Julaso yɛrɛ dugukolo kan. Mun ye jardinminɛnw ye i n'a fɔ su jaba wɔyɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu sɛnɛkɛlaw bɛ poison ji dɔ fana ta k'a pɔnpe o kan a fana kɛlen don sababu ye ka na ni kunko caman ye dugukɔnɔkanw ma hali dugu jira ko VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.